Šovakar pasniegs ikgadējās Latvijas radio un Latvijas televīzijas balvas kilograms kultūrā un ir gaidāmas tiešraides gan Latvijas radio 1, gan radio klasika un, protams, arī Latvijas televīzijā. Vairāk par to, kas gaidāms radio klasika, pastāstīs Inga Saksona, kura pievienos studijā. Labrīt!
Labrīt! Un šis ir tas viens no retajiem gadījumiem, kad mums ir iespēja bijusi vienoties ne tikai ar televīzijas cilvēkiem, bet arī savstarpēju, arī Latvijas radio pirmajā kanālā skanē šī tiešraide. Tātad šovakar 21:15 būsim televīzijā un baudīsim šķiet ļoti muzikāli krāsainu un arī daudzveidīgu šo ceremoniju un balvas pasniegšanu. To vadīs aktieris Artūrs Krastiņš un muzikāli ilustrēs, arī komentēs pianists Kārlis Lācis. Un gan Artūrs Krastiņš, gan arī Kārlis Lācis, gan arī visi tie, kas tiek aicināti šajā vakarā pasniegt balvas, ir saistīti ar kilogramas kultūras balvu, jo kaut kādos iepriekšējos gados, 6 gadu pastāvēšanas laikā, viņi ir saņēmuši vai arī piedalījušies uzvedumos vai koncertos mūziķi un aktieri, kas ir saņēmuši šo balvu. Tas arī ir tā galvenā atšķirība, ka balvu pasniegs kādreizējie laureāti. Šajā gadā līdzās šīm muzikālajām iespēlēm būs arī, protams, arī citi viesi, būs instrumenti, grupa instrumenti dalībnieki, būs raksturaksti, būs arī dziedoši aktieri un daudzas citas interesantas personības, un, protams, ka televīzija kā ala šajā pasākumā krāšņi sagatavo video materiālus, būs gan tikšanās ar nominantiem, gan arī ar pārsteigumu balvas veidotājiem. Un šķiet, ka pārsteigumu tiešām šajā vakarā gaida dažne dažādi. Arī vizuālais ietāps būs tāds zeltaini medainos toņos, arī tādā bišu stropa sajūta mums būs šod sagādāta, bet to tad visu tiešām vairāk vizuāli redzēsim. Mums būs iespēja tātad komentēt radio, un šeit arī aizskatīt noteikti tikšos ar žūrijas dalībniekiem, kā zināms, gan Latvijas radio, gan arī televīzijas cilvēku, kultūras cilvēku šajā žūrijā piedalās, un es ceru, ka viņi arī paskaidros to, kā nākamajā gadā, kā šajā gadā jau balvas piešķiršana, balvas izvērtēšana mainīsies, jo būs liels aicinājums visiem piedalīties aktīvi visa gada garumā, nevis tajā brīdī, kā bija iepriekš, kad ir šie 4 gada nogriežņi, pavasaris, vasara, ziema un rudens, kad mēs izvērtējam tos konkrētos nominantus, bet tomēr būs aicinājums piedalīties visa gada garumā, skatīties tīmeklī, LSM mājaslapā, kilograms mājaslapā, skatīt un jau saulēcīgi piedalīties notikumos. Mēs aicināsim un žūrijas locekļi un arī žurnālisti, kas strādā abos sabiedriskajos medijos, aicinās jau saulēcīgi ievērot, ka šajā nedēļā ir koncerts, nepalaidiet to garām. Vai izstādē ir palikušas 3-4 dienas, aizskrieniet, paskatieties. Jo tajā brīdī jau, kad mēs šos nominantus jau tiek izvirzīt, jau ir ļoti daudz gājis, jau vairs nevaram piedalīties, un tad, ja jābalso, tad ir, protams, grūtības. Vēl šajā gadā jauninājums arī ir tas, ka nebūs šie sezonas balsojumi, būs sezonas atlases, bet gada balsojums būs tikai gada beigās, tā kā tiešām aicinājums būs ļoti aktīvi tam sekot, bet kā tas notiks, to es ceru, ka šovakar arī tiešraides gaitā uzzināsim no žūrijas locekļiem. Un vēl aicinājums līdz pat vakaram ir iespēja aizsūtīt kādu krāšņu fotogrāfiju ar sevi no kāda kultūras notikuma, kur šajā gadā, aizvadītajā gadā ir būts, jo vakarā kultūras ziņu laikā arī tiks izlauzētas saldas balvas, tā kā vēl ir iespēja šajā dienā aktīvi padarboties.
Bet tātad sociālajos tīklos jau var manīt dažiem.
Jā, tā kā aicinām tiešām aktīvi darboties un vakarā klausīties un skatīties 21:15.